Qalampirdan gapiramiz. Kecha 3 yanvar kuni Qoraqalpog'istonni 21 yil boshqargan Qallibek Kamalovning rafiqasi, Jo'qorg'i Kengesi raisi senator Murat Kamalovning onasi Lyubov Simyonovna Kamalova 95 yoshida vafot etdi. Bu haqda Jo'qorg'i Kengesi matbuot xizmati ma'lum qildi. Ma'lumot uchun, Lyubov Kamalova 1927 yilda Samarqand viloyatining Narpay tumanida tug'ilgan. U uzoq yillar davomida oliy ta'lim muassasalarida faoliyat olib borgan. Lyubov Simyonovna 1949 yilda Qallibek Kamalov bilan turmush qurgan. Ulardan 3 farzand, Bo'latbek, Murat va Tamara dunyoga kelgan. Lyubov Kamalovaning umr yo'ldoshi Qallibek Kamalov hozirda 96 yoshda bo'lib, u 1959-1963 yillarda Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi raisi, 1963-1984 yillarda viloyat partiya qo'mitasining birinchi sekretari, 1984-1986 yillarda Ruminiyaning Konstansa shahrida bosh konsul lavozimlarida ishlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.